Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме пачалася рэгістрацыя ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. На алімпіядзе ў Ванкуверы ў беларускай зборнай першыя медалі. Віцебскі суд прысудзіў актывісту апазіцыі Алегу Сургану 6 месяцаў турмы і штраф. Еўрапарламент і афіцыйны Менск пакуль не дасягнулі кампрамісу адносна ўдзелу Беларусі ў Еўранэсце.
Адразу пасля навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзін у праскай студыі навінаў вас вітае Валер Каліноўскі сёння ў свеце. Вышэйшы адміністратыўны суд Украіны пачаў разгляд скаргі прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі, якая сцвярджае, што вынікі выбараў прэзідэнта былі сфальсіфікаваныя на карысць яе канкурэнта Віктара Януковіча. Цімашэнка, прыбыўшы на слуханні, заявіла:
сьогодні в цей суд я прийшла захищати Україну. Я не хочу, щоб майбутнє моєї держави, майбутнє мого народу будувалося на фальсифікаціях, на фальші, на обмані, так як це відбулося в другому турі президентських виборів 2010 року.
Паводле ЦВК України Янукович виграв 3,5% голосів у другім турі голосування 7 лютого. Суд припинив рішення ЦВК перемозі Януковича на час розгляду позову Тимошенки. У свете росте занепокоенность докладом МАГАТЭ об тем, что Иран махчима распрацовывая ядерную сброю. Немеччина заявила, что протяг небеспечной ядерной политики Ирана примусить международную супольность ужить новые санкции ААН супрозетой краины. Франция закликала сусветных лидеров до больше рашучих деяний у якости отказу на нежадание Ирану спынить атомную программу. Россия закликала Иран до больше супрацовниться с МАГАТЭ с тем, как переконать свет у мирным характере своей ядерной программы. У часе выбухаў у Назрані, сталіцы Інгушэтіі, загінула 2 і параненыя 35 чалавек. Большасць пацярпелых міліцыянты. Выбух адбыўся, калі міліцыя прыехала правяраць паведамленне, што адзін з закінутых дамоў на ўскраіне гораду замінаваны. Урад Кітая адклікаў у Пекін свайго амбасадара ў ЗША на знак пратэсту супраць учарашняй сустрэчы прэзідэнта ЗША Барака Абамы з духоўным лідарам Тыбету Далай-ламам. Крок Абамы быў названы афіцыйным Пекінам парушэннем ранейшага прызнання Вашынгтонам цэласнасці Кітая і ўмяшальніцтвам ва ўнутраныя справы краіны. Президент Туркменістану закликав до створення в Україні опозиційних політичних партій. Гурбангулы Бердымухамедов заявив на посіджені Рада, що це стане важною подією у громадсько-політичному житті країни. Цягом 18 років незалежності в Туркменістані була тільки одна політична партія, яку означалював президент. На хвилях свободи ви слухали новини.